Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. U središtu pažnje o ovim temama. Saradnja Srbije i Turske je na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države. Poručeno je u Beogradu tokom posete turskog ministra spoljnih poslova. Predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučuje o kandidatu za gradonačelnika. Gradski odbor SNS-a pre tri dana jednoglasno je odlučio da predloži prvog na listi Aleksandra Šapića. Škole širom Srbije ponovo su dobile dojave o postavljenim bombama. Dojave o bombi stigle i na mail adrese Ministarstava financija i spoljnih poslova kao i u Skupštinu Beograda. U toku je kontradiverzioni pretres svih objekata. I danas žestoke borbe u regionu Donbasa. Ukrajinska vojska odbila je ruski ultimatum o predaji Severodonjecka. U središtu pažnje danas Francuska između dva izborna kruga. U prvom krugu skoro izjednačen broj glasova osvojili su Macronov savez Zajedno i levičarski savez Nupes koji predvodi Jean-Luc Mélenchon. Gošću emisije Aleksandru Kolaković iz Instituta za političke studije pitaćemo kako se opredeljuje biračko telo u Francuskoj i kako rat u Ukrajini i ekonomska kriza utiču na raspoloženje birača u evropskim državama. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo već rekli, predsjedništvo Srpske napredne stranke odlučuje o kandidatu za gradonačelnika. Gradski odbor SNS-a pre tri dana jednoglasno je odlučio da predloži prvog na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve Aleksandra Šapića. Događaj prati naš novinar Marina Bajić. Marina, kada će se znati odluka predsjedništva stranke?
Odluka će se znati, kako su nam upravo saopštili, za nekih desetak minuta, kada se očekuje da se neko iz stranke obrati ovde medijima i da čujemo, dakle, da li je na ovoj sednici predsedništva SNS potvrdio izbor gradskog odbora da njihov kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Šapić. Da kažemo da je sednica počela u 16 časova, kao što je bilo najavljeno, i da je čak negde među prvima stigao predsednik stranke Aleksandar Vučić, i to zajedno sa kandidatom Beogradskog odbora SNS-a za gradonačelnika Aleksandrom Šapićem. Sednici između ostalih prisustvuje skoro sam vrh SNS-a, dakle tu je Ana Brnabić, zatim Goran Vesić, Zlatibor Lončar, Zorana Mihajlović, Siniša Mali, Marija Obradović, Tomislav Momirović, Branislav Nedimović i Maja Gojković. Naravno, mi sada očekujemo da čujemo i, kako je najavljeno, analizu izbornih rezultata, ali i trenutne aktualne političke situacije. I naravno, Ivana, kao što si rekla u najavi, glavna tačka dnevnog reda biće imenovanje kandidata za gradonačelnika Beograda SNS-a i očekuje se, kao što si sama rekla, da se na ovoj sednici predsjedništva potvrdi predlog Beogradskog odbora, dakle da kandidat za gradonačelnika bude Aleksandar Šapić, koji je i na izborima 3. aprila bio prvi na listi Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve za prestonicu. Dakle, da li će Šapić definitivno biti kandidat, uskoro ćemo saznati i naravno preneti vama u program. A da li će on biti gradonačelnik, to će se vidjeti u ponedeljak 20. juna, zato što je za tada po treći put izabrani predsjednik Skupštine grada, socijalista Nikola Nikodijević, zakazao sednicu gradskog parlamenta.
Dakle, da li će biti potvrđena odluka gradskog odbora danas na sednici predsjedništva, saznaćemo u toku ove emisije. Marina, očekujemo tvoje uključenje do 18 časova. Bila je ovo moja koleginica Marina Bajić. Saradnja Srbije i Turske je na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države. Poručeno je u Beogradu tokom posete turskog ministra spoljnih poslova. Predsjednik Aleksandar Vučić je na sastanku sa Mevlutom Čavušogluom rekao da Srbija Tursku vidi kao snažnog partnera i da ostaje posvećena razvoju i produbljivanju saradnje u svim oblastima. Kako se navodi u saopštenju, Vučić je naglasio značaj zajedničkih projekata koji doprinose i očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Čavušoglu se zahvalio na podršci koju srpska vlada pruža turskim kompanijama i najavio da će predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, uskoro posjetiti našu zemlju. Ministar se u Beogradu sastao i sa premijerkom Anom Brnabić, predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem i šefom diplomatije Nikolom Selakovićem. Dve države održavaju komunikaciju po svim pitanjima, kako u vezi sa bilateralnim odnosima, tako i po pitanju globalnih dešavanja, istakli su ministri. Nikola Denčić.
Srbija pridaje veliki značaj razvoju odnosa sa Turskom i saradnje na ekonomskom i političkom planu, izjavio je ministar Nikola Selaković. Prema njegovim rečima, Ankara pokazuje veliko interesovanje za dešavanje u našem regionu, naročito u vezi sa Kosovom i Metohijom i Bosnom i Hercegovinom.
Za nas je to bila još jedna prilika da afirmišemo svoj dosledan stav podrške teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, ali i Dejtonskom mirovnom sporazumu, njegovom poštovanju, kao i činjenici da je za nas prihvatljivo svako ono rešenje do koga se dolazi putem dijaloga uz uvažavanje sva tri konstitutivna naroda i oba bosansko-hercegovačka entiteta. Naravno, govorili smo i o dijalogu između Beograda i Prištine. Moj dragi prijatelj Mevlut je neko ko se uvek interesuje za napredak dijaloga i stanje u kome se dijalog nalazi i ohrabrenje je uvek kada sa njegove strane dođe i reč podrške dijalogu kao sredstvu za rešavanje problema.
Mevlut Čavušoglu ističe da je Turska spremna da na sve načine podrži jačanje stabilnosti u regionu.
Sırbistan'ın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz.
Rekli smo da je veoma važna uloga Republike Srbije za uopšte stabilnost u regiji i da je moguće govoriti o stabilnosti ako ima stabilnosti u ovoj regiji. Tako imamo veliku želju da spremni smo da ostvarimo trilateralu između Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Također imamo i proces dijaloga i podržavamo i nastavit ćemo da podržavamo dijalog između Beograda i Prištine. Također imali smo i razgovore u vezi krize koja se dogodila u vezi električne energije, tako da nadam da će i to pitanje biti riješeno.
U razgovorima srpskih i turskih zvaničnika ekonomija uvek zauzima važno mesto i primetno je da trgovinska razmena sve više raste uz porast turskih investicija u našoj zemlji, kaže ministar Selaković. Šef turske diplomatije navodi da su ciljevi veliki, ali ostvarivi.
Naš predsjednik je odredio cilj trgovinske razmjene u iznosu od 5 milijardi dolara i mi vjerujemo da ćemo ostvariti ovu cifru ove godine. To potvrđuju dosadašnje ostvareni rezultati. Uvećali smo investicije u Srbiji naših turskih biznismena koji je u zadnjih 10 godina povećan sa 1 miliona dolara na 300 miliona dolara. Zato se zahvaljujemo vladi Republike Srbije koja daje svoju podršku našim biznismenima biznismenima i našim poslovnim ljudima.
Srpsko-turski projekti doprinose jačanju ekonomske saradnje, ali i odnosima na Zapadnom Balkanu, ističe ministar Selaković.
Govorili smo o infrastrukturnim projektima, od suštinske važnosti za budućnost našeg regiona, za pomirenje u regionu, za stvaranje novog pomirenja i unapređenje uopšte odnosa u ovom delu Evrope jeste infrastrukturni projekat autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, koji će se realizovati i uz finansijsku pomoć i naših turskih prijatelja, ali su to i od podjednakog značaja i magistralni putevi, to putevi Novi Pazar-Tutin, Novi Pazar-Sjenica-Aljinovići i Tutin-Sjenica koje realizujemo zajedno sa turskom stranom.
Odlična saradnja Srbije i Turske pokazuje se i u energetici kroz projekat povezivanja sa Turskim tokom, kao i razvijanjem mreže konzularnih predstavništava i olakšavanjem putovanja kroz mogućnost da se granice prelaze sa ličnom kartom, ističu ministri. Tokom posete šefa turske diplomatije potpisan je i sporazum o borbi protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Zbog dojave o bombi koja je stigla na zvanične mail adrese Ministarstva financija, zgrada u ulici Kneza Miloša je evakuisana. Kontradiverzione ekipe MUP-a vrše proveru prostorija. I Ministarstvo spoljnih poslova dobilo je dojavu o postavljenoj bombi. Ekipe MUP-a su na terenu i rade na slučaju. Na svom Twitter nalogu oglasio se i Goran Vesić, koji je rekao da je javljeno da je podmetnuta bomba i u Skupštini grada Beograda i u zgradi Starog dvora. Veliki broj škola širom Srbije ponovo je dobio dojave o postavljenim bombama. Prema ranije utvrđenoj proceduri objekti su evakuisani, a učenici će biti vraćeni na nastavu kada ekipe MUP-a pregledaju objekte i kada se utvrdi da su bezbedni. Poruke su dobile i škole u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Jelena Perendija Mihajlović.
Učenice drugog razreda jedne beogradske osnovne škole, Ana Dobrilović, Nada Milenković i Lola Vukajlović, danas su umjesto u klupama bile u obližnjem parku, a zbog čega objašnjavaju same.
Pošto je bilo dobro bombu u sred nastave, mi smo otišli u park koji je bio jako blizu, pa su došli roditelji po nas. To je već bilo treći put. Prvi put sam se ja malo uplašila, ali baš sam mi roditelji objasnili da to uglavnom nije stvarno, nisam se posle uplašila.
Oni to najavljuju zato što žele da jednom deca ne budu u školi, da oni budu tužni, da im bude dosad. Nisam se uplašila zato što znam da neće biti bombe još jedno, zato što prvi put nije bilo.
Ne znam zašto su to uopšte uradili, ne znam stvarno, ali jasno mi je da su samo hteli da oteraju deca. Škole, ja to znam.
Dojave o bombama stizale su od sinoć na e-mail adresa osnovnih škola. Neke su ih dobile pre, a neke u toku časova. Od dece su se više uplašili roditelji, kaže majka jednog sedmogodišnjaka Ana Petrović.
Oko pola 11 dobili smo poruku od učiteljice da su morali da napuste učionicu zbog ponovne dojave o bombi. Deca zajedno sa učiteljicom su prešla u obližnji park, gde su ih preuzeli roditelji, bake i deke, koji su bili prilično uznemireni, onako na ivici suza zbog cele ove situacije i učestalih dojava o bombama.
Ivana Vukajlović objašnjava da se više nigde ne osjeća bezbedno, pošto već treći put u školu njenog ćerke stiže dojava da je postavljena bomba.
Mislim da se ovo treći put dešava. Jednom je bilo pre škole, pa ih nismo ni vodili. U stvari dva puta je bila pre škola, a evo sad je prvi put u toku školskog časa. Ja sam isto iskreno očekivala, zato što sam već čula da se već javljali mediji, da je već bilo najave bombi. Ne osjećam se prijatno. Ni po državnim centrima, ne osjećam se prijatno ni po bioskopima, mislim, razmišljam o tome iskreno.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da je dojave o podmetnutoj bombi dobilo više škola u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu, Požarevcu, Zaječaru, Užicu, Jagodini, Čačku, Kruševcu, Zrenjaninu, Kosjeriću, Požegi, Arilju, Priboju, Novoj Varoši, Loznici, Bajinoj Bašti. Policija je na terenu i u toku je kontradiverzioni pretres svih objekata gde je poslata anonimna dojava. Deca su obaveštena da ne dolaze u škole dok se ne završi pregled. Bojana Marinković, načelnica školske uprave Kraljevo, kaže da su dojave po prvi put stigle i u škole u tom gradu.
25 škola sa teritorije Kraljeva, Raške i Vrnjačke Banje je prijavilo dojave. Za sada je skoro su sve pregledane i u pitanju su osnovne škole. Za sada nemamo ni jednu dojavu za neku srednju školu. Sigurno da su zabrinuti i roditelji i deca i svi mi, ali na osnovu izveštaja policijskih patrola za sada nema nikakvog dokaza da postoji neka opasnost.
Po prvi put dojava je stigla i u osnovne škole u Kosovskoj Mitrovici. KFOR je proverio dve škole u severnom delu grada. U mailu, koji je sa nepoznate adrese poslat osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici, između ostalog, upućene su pretnje državnom vrhu Srbije.
U Ukrajini je za danas najavljen novi pokušaj evakuacije civila iz fabrike Azot u Severodonjecku, gde su u toku najveće borbe. Predsjednici Francuske i Rumunije, kao i premijeri Nemačke i Italije, posjetili su Kijev sa namjerom da pruže podršku Ukrajini. Moskva priznaje da su zapadne sankcije pogodile njenu privredu, zbog čega namerava da se više orijentiše ka proizvodnji za domaće tržište. Milenko Marković.
Prema izvorima iz Ruskog ministarstva odbrane, ruske snage oborile su ukrajinski avion Suhoj-25 u blizini Harkova. Za posljednja 24 časa je eliminisano, kako se procenjuje, 580 nacionalista. U noćašnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da ruski propagandisti pokušavaju da izazovu očajanje u Ukrajini, kao i da se granatiranje ukrajinskih položaja i gradova opet pojačava. Kijev su posjetili predsjednici Francuske i Rumunije Macron i Johannis, kao i premijeri Njemačke i Italije Scholz i Draghi. Emmanuel Macron ocenjuje da ukrajinske snage pružaju značajan otpor.
Ruska armija je zaustavljena ispred nekoliko gradova. Počinjeni su masakri i vidimo prve znake ratnih zločina.
U hemijskoj fabrici Azot u Severodonjecku i dalje ostalo nekoliko stotina civila, tvrdi Kijev. Vlasti proruske Luganske oblasti su saopštile da će ponovo otvoriti humanitarni koridor za njihovu evakuaciju. Rusija priznaje da ekonomske sankcije imaju negativne posljedice. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, guvernerka Centralne banke Rusije Elvira Nabiulina je upozorila da su se za rusku privredu promenile spoljne okolnosti.
Situacija složna.
Jasno je da je situacija teška. Mi kao zemlja gubimo jer izvozimo po niskim cenama, a uvozimo po visokim. Zbog toga je neophodno razmisliti o tome da li je izvoz koristan. Značajan deo proizvodnje bi trebalo da se okrene domaćem tržištu i da proizvodimo što više finalnih proizvoda.
O sankcijama protiv Moskve je govorila i portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona kaže da je tim potezima Zapad samog sebe izolovao.
Kolektivni Zapad se našao u apsolutno glupoj poziciji, idiotskoj poziciji. Nemoguće je izolovati Rusiju. Misle da to mogu, iako im se stalno dokazuje da je nemoguće ostvariti te planove. Zašto uništavaju svoj način života, svoje temelje i pokazuju apsolutnu slabost, to je misterija.
Ukrajina je od Slovačke dobila 5 vojnih helikoptera i 1000 raketa Grad, što je na Twitteru potvrdio slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ. Kao odgovor na ideje da se protiv ruskih vojnika organizuje novi Nirnberški proces zbog navodnih ratnih zločina, ruska ambasada u Vašingtonu je odgovorila da je to nedopustivo, jer ruski vojnici brane civile u Donbasu od nacista koje podržavaju Sjedinjene Američke Države i niz evropskih zemalja.
Časova 25 minuta. U središtu pažnje danas Francuska između dva izborna kruga. Gošća emisije za nekoliko minuta u našem studiju Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Pre razgovora blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Leto u Gomexu je počelo. Potraži specijalni Gomexov katalog i iskoristi sjajnu akciju od 10. juna do 10. jula. Popusti na plažni asortiman, uređaje za rashlađivanje i još mnogo toga. Vaš Gomex.
Znamo da jurnjava za sportskim kanalima i nije neki sport. Bolje je kad možeš samo da izabereš ono što ti se gleda i uživaš. A sav vrhunski sport po ligama i takmičenjima sada je na Hipernet TV. Kažu da postoji pravo vreme i mesto za sve. Pravo vreme je kad tebi odgovara. A pravo mesto je Hipernet TV jer na njemu imaš omiljene sadržaje uvek pred sobom. Biraj, puštaj, gledaj, slušaj, uživaj 12 mjeseci za po jedan dinar. Ako si naš mobilni postpaid korisnik, imaš i dodatne pogodnosti. Jetel.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Histoire, et j'ai brûlé ce qu'il reste des vins, c'est ça.
središtu pažnje.
Časova 31 i po minut. Prvi krug parlamentarnih izbora u Francuskoj održan je u nedjelju 12. juna. Drugi krug bit će održan u nedjelju koja slijedi 19. juna. Skoro izjednačen broj glasova osvojili su Macronov savez Zajedno i novo formirani levičarski savez NUPES koji predvodi Jean-Luc Mélenchon. Desnica je zauzela treće mjesto. Danas u središtu pažnje razgovaramo o tome kako se opredeljuje biračko telo u Francuskoj i kako rat u Ukrajini i ekonomska kriza utiču na raspoloženje birača što u Francuskoj što u drugim evropskim zemljama. Gošća emisije je Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Zašto je, odavde bih krenula, odziv je bio izuzetno mali. 47,5%, što je najniži odziv od 1958. godine. Zašto?
Da, to je najniži odziv od početaka u stvari Pete Republike. I izuzetno je primetno da u posljednjih nekoliko godina na francuskim predsjedničkim prvo izborima, pa francuskim izborima regionalnim koji su bili pre toga, pa čak i na onim evropskim 2019. godine u Francuskoj i potvrdilo se i sada na ovim parlamentarnim, dolazi do jedne vrste zasićenja birača. Naime, najveći broj pretpostavki ide ka tome da birači, odnosno glasači, nisu u stvari zadovoljni time koja je trenutna ponuda među političkim partijama, političkim liderima, platforme koje oni žele da plasiraju, i negde je tu u stvari izbor između tri opcije jedini, izbor između krajnje levice, između krajnje desnice, dakle radikalna levica, radikalna desnica, i tu centristički blok oko samog francuskog predsjednika Emanuela Macrona. I tu se naprosto negde ova slaba izlaznost može tumačiti sa jedne strane, uvek je manja izlaznost na parlamentarnim izborima nego na ovim predsjedničkim, jer su predsjednički ti glavni izbori u Francuskoj koje određuju sudbinu zemlje, da tako kažem, u narednom periodu, a sa druge strane jeste i ovo zasićenje birača, odnosno nezadovoljstvo trenutnom političkom ponudom i da. Posebno je interesantno da među mladima je velika apstinencija.
I kad već govorimo o predsjedničkim izborima, glavni izazov za Macrona bila je Marine Le Pen i krajnja desnica. Sada je glavni izazov Levičarski savez. Šta se to u međuvremenu dogodilo?
Pa kada su bili ovi predsjednički izbori, ja sam negde posebno isticala, pošto su česta pitanja od strane novinara, recimo meni bila šta je sa rastom desnice u Francuskoj, ja sam rekla pogledajte i krajnja levica, dakle ona radikalna levica također beleži značajan uspon, i Mélenchon je zaista političar koji je od 11% na prvim izborima na kojima je učestvovao 2012. Uspeo da dostigne tu treću visoku poziciju i na onim izborima 2017. i sada 2022. godine on je samo za 1% imao manje glasova nego Marine Le Pen. Dakle, postoji mogućnost da i on bude taj kandidat koji će ući u drugi krug, i mislim da bi on bio svakako jedan, da kažemo, teži, opasniji protivnik Emanuelu Macronu nego što je to Marine Le Pen. E sada, očigledno da je on uspio da zadrži značajan deo tih glasača koji su glasali za njega. 2017. se dogodilo da on nije uspeo da zadrži svoje glasače na predsjedničkim izborima. On je tada osvojio 19% glasova u prvom krugu.
I on koliko je sada osvojila 20... desnica u stvari, da, poklapa se rezultat.
Jeste, i sada on tada je nije uspeo i sam je bio prilično razočaran, imao je jedan neubedljivi nastup. Međutim, nakon ovih izbora, prvo veče, nakon francuskih predsjedničkih izbora, Mélenchon je izašao sa platformom da levica treba da se ujedini i da je u stvari ovaj krug, ovo treći krug izbora, da nisu ovo parlamentarni izbori, već treći krug tih predsjedničkih izbora, i sebe je nametnuo kao tog lidera, odnosno mogućeg premijera koji bi bio oponent Makronu i gdje bi sada bilo izuzetno teško Makronu da sprovede on reformu, one planove, one zakone koje on planira u narednom periodu da dovede, jer je sama Mélenchonova platforma politička takva da je izuzetno levo orijentisana, izuzetno radikalna, i njemu
je ekstremna
da, i on je čak uspio sada da se nametne kao taj lider levice, da okupi i partiju socijalističku uz njega, također i značajan deo tih ekoloških partija i pokreta, i tu je također njegova moć, i čak postoje određene procjene da, pošto je bila ova mala izlaznost, da je ona više pogodovala Makronu nego Mélenchonu, i da je u stvari značajan deo tih glasača koji su Mélenchonovi glasači, da ih tako nazovemo, a koji su mladi, nezadovoljni ekonomskom, socijalno-ekonomskom situacijom u Francuskom, požem, u stvari ostali kod kuće, nisu glasali, i da iz tog razloga u stvari on sada nije osvojio tu veću, da kažem, veći broj glasova, odnosno onoga po, kako bih rekla, po izbornim jedinicama. Sad tu postoji jedna specifičnost.
Da, treba i to da objasnimo, vrlo je specifičan taj izborni sistem, ali recite nam prvo, rezultati su skoro izjednačeni.
Da.
Dobili su isti procenat glasova.
Mala razlika u 20.000 glasova.
Da. Makronu se međutim predviđa više mandata.
Da.
Šta vi očekujete i ko će na kraju tu formirati vladu?
Zaista ta predviđenja, 577 mesta je u parlamentu, predviđa se da će Makron možda imati i 300 mesta u parlamentu. Za Mélenchona su ta predviđenja negde, u boljem slučaju negde oko 100 poslanika.
A kako to? Kad su dobili isti broj glasova?
Da, upravo sada ta specifičnost, znači 577 mesta u parlamentu, to je u stvari 577 izbornih jedinica. Francuska je podeljena na 577 izbornih jedinica i u okviru svake tih jedinica se u stvari bira jedan poslanik. On u prvom krugu, obično se bira prvi i drugi krug, zato je već ustaljeno kad će biti prvi, a kad drugi krug, iz prostog razloga što je potrebno da oni kandidati koji će ući u drugi krug, u stvari imaju najmanje 12,5% od svih upisanih u birački spisak, ali oni opet nemaju 51%, jel? Većinski se biraju, i onda oni idu u drugi krug. Što znači da u drugom krugu mogu da budu i dva kandidata i tri kandidata. Najčešće ipak da budu dva kandidata, posebno kad je ova mala, odnosno niska stopa izlaznosti. I naravno postoji opet mogućnost da neko već u prvom krugu osvoji 51% glasova i da samim tim postane poslanik. E sada, kada to gledamo, ne možemo zbrajati glasove u svim izborima jedinicama, jer to ništa ne znači. U stvari znači samo koliko će ko dobiti u određenoj izbornoj jedinici. Tako da neko može dobiti i, da kažemo, 27% recimo od svih upisanih u birački spisak ili onih koji su izašli, a da dobije 80% mandata ukoliko su njegovi kandidati u tom drugom krugu i bira se u tom drugom krugu.
E sad, na osnovu te matematike, ko tu vodi i ko ima veće šanse?
E, pa na osnovu te matematike Makron ima veće šanse ipak. Njemu ide na ruku što je upravo izabrani predsjednik, to uvek znači, i što Francuzi u stvari imaju tu percepciju da su ti predsjednički izbori veoma bitni, da su oni tu izabrali političku platformu koju Francuska treba da prati u narednih 5 godina, i da bi svaki drugi izbor u stvari značio određenu vrstu potresa u samoj državi, jer bi onemogućio predsjedniku da upravlja državom. državom. E sada,
to bi onda bila kohabitacija.
Da, bila bi kohabitacija,
koja nije veoma redka. Nije nepoznata Francuskoj.
Da, nije nepoznata, ali je veoma retka i u ovoj situaciji, kada je i međunarodne okolnosti i unutrašnji problemi Francuske, kada su izuzetno izraženi, mislim da iz percepcije većine Francuza ne bi bilo odgovarajuće. Međutim, veoma je bitno da će sam Mélenchon imati određeni značaj u samom parlamentu, samim tim ukoliko bude imao toliko poslanika. I ono što je takođe veoma bitno jeste da kažemo da ovi izbori su za donji dom parlamenta, dakle Francuska ima dvodomnu skupštinu, ovo su izbori za Narodnu skupštinu, postoje senat. U senat se sada ne bira, senatori se biraju, ranije su birani na 9 godina, sada se biraju na 6 godina i u stvari za njih se ne raspisuju ti izbori, nego se oni popunjavaju na tih 6 godina, odnosno ta upražnjena, da tako kaže, mesta, 1/3 senata se menja iz ovih lokalnih departmana i jedinica, dakle oni nisu na isti način se ne biraju, ali upravo zato Narodna skupština ima veću moć jer kroz nju prolaze zakoni, postoji mogućnost, ukoliko recimo Mélenchonova grupacija dobije većinu u samoj skupštini, postoji mogućnost da Macron njemu ne dozvoli da bude premijer, iako
bez obzira što ima većinu.
Da, i on može neko vreme da vlada recimo dekretima. Dakle, da donosi odluke koje bi bile u formi dekreta ili čak da predlaže zakone koji možda ne bi bili izglasani u donjem domu, ali bi i bez obzira na to otišli u gornji dom, u senat, i onda bi bilo diskutabilno u stvari koji su ti odgovarajući zakoni zaista na snazi, odnosno neki od njih bi čak mogli i da budu, da kažem, korišćeni u životu zemlje, ali je pitanje da li bi zaživeli, odnosno koliko bi bili poštovani. Tako da je malo komplikovan
sistem, očigledno.
Izvinite, još jednu bitnu stvar mislim da treba reći, zašto se Macronu daje ta prednost, jeste u stvari zbog toga što se smatra da među ovim kandidatima Mélenchonovim ima negde 70 poslanika, 70 kandidata koji su sada u tim izbornim jedinicama, koji nisu u stvari, da kažemo, sigurni Mélenchonovi kandidati. Oni su kandidati nekih drugih političkih partija i Macron bi mogao da sa njima, od pojedincima, dakle stupi u kontakt i da oni podrže predloge pojedinih njegovih zakona, pa možda čak neko od njih i da uđe u vlast. To se dešavalo i 2017. godine sa Republikanskom partijom, recimo.
I sad, šta nudi Levica, taj NUPES, njihov savez, a šta nudi Macron? Koje su tu najvažnije razlike?
Pa najvažnije razlike, sad zavisi sa koje perspektive mi to sada posmatramo, trudit ćemo se da budemo što objektivniji, ali kada posmatramo ono što, kako situaciju u Francuskoj i svetu vidi Mélenchon, on pre svega koristi jednu vrstu velikog nezadovoljstva u Francuskoj sa socijalno-ekonomskom situacijom, izuzetnim rastom inflacije u posebno od februara ove godine. Ova situacija koja je u stvari veoma komplikovana sa ratom u Ukrajini i izuzetnim potresima u međunarodnim odnosima, takođe je nešto što sam Mélenchon potencira, pa i sam Macron u svojoj kampanji, ali na različite načine. Od strane samog Macrona percipira se da Mélenchon, takođe kao ni Marine Le Pen, nemaju taj kapacitet da očuvaju prisustvo Francuske u Europskoj uniji, odnosno da bi i u slučaju Mélenchona bilo upitno koliko bi on bio pouzdani evropski partner.
A koliko
da tako
bi
kažem.
Bio? Šta se na osnovu njegovih izjava i aktivnosti može
zaključiti? On pokazuje jednu izuzetnu dozu, da kažemo, evroskepticizma i on je neko koji je prolazio te periode u svojoj političkoj karijeri od toga da je apsolutno smatrao da Francuskoj nije mesto u Europskoj uniji, na primer, da kažemo da je bio i taj zagovornik i Frexita, kako se to kaže, znači nije jedino Marine Le Pen bila na toj, samo što su njihovi razlozi potpuno različiti. Takođe, Mélenchon je neko ko prebacuje Macronu to, da kažemo, nerazumevanje najosjetljivijih socijalnih grupa u Francuskoj, odnosno on je neko ko tvrdi da bi trebalo značajno smanjiti poreze u Francuskoj za te najniže socijalne kategorije, a uvećati poreze za one koji u stvari profitiraju najviše, dakle da, za te gornje slojeve društva koji se negde vezuju sve više i više za samog Makrona.
Ali koliko do nas stiže, koplja se u Francuskoj lome oko penzionog sistema i te reforme koje je Macron pokrenuo. Kakav sada stav levica ima o tome?
Pa da, ta penziona reforma jeste nešto što je veoma bitno upravo u ovom kontekstu tih socijalno-ekonomskih problema. Dakle, ti socijalno-ekonomski problemi su u stvari nezaposlenost i penzioni sistem u najvećem broju slučajeva. Kada govorimo o penzionom sistemu, levica i sam Mélenchon, koji je bio inače i član socijalističke partije, tako i započeo svoju karijeru, pa je kasnije bio i poslanik i evropski bio i ministar za obrazovanje, on je stalno nastojao da se pod jedan smanjuje radna nedelja i da penzije, da kažemo najniža penzija, budu zagarantovane i više i da se ta stopa odlaska u penziju, odnosno gornja i donja granica, kako mi kažemo, odlaska u penziju, budu prilagođene ljudima koji obavljaju više tam, da kažemo, manuelna zanimanja nego umna. I sada sa druge strane, kod samog Emanuela Makrona je prisutna ta tendencija da se starosna granica odlaska u penziju povećava, odnosno približava tim 65, 67, 70 godina, što je u Francuskoj jedno izuzetno osjetljivo pitanje i tu negde mislim da Mélenchon pridobija glasače više nego sam Emanuel Makron.
A šta je njegov predlog? Vraćanje na koja bi ta bila gornja granica za penziju?
On se približava, da tako kažemo, 60 godina, 62, 60 godina.
Dok Macron gađa na 70.
Jeste, tu su negde. Vidjet ćemo kako će se to odraziti u budućnosti, ukoliko, naravno, Macron bude imao tu kompletnu vlast. Moguće da će on izglasati te i zakonske okvire, ali je problem koji se tu nameće svakako da ovakva struktura parlamenta i ova podrška koju je Mélenchon dobio ukazuju da bi moglo doći i do protesta, da bismo ponovo mogli da vidimo Francuze na
ulicama. A proteste smo gledali već,
da.
Socijalne proteste, proteste žutih prsluka. Šta su bili njihovi zahtevi, da li će se oni nastaviti ako Macron pobedi?
Pa sama grupacija žutih prsluka je se prilično rasula sama i utopila se u različite političke opcije ili prosto nije opstala kao politički važan faktor, iako su oni čak imali tu nameru da izađu i na ove izbore, pa čak i da imaju svog kandidata za predsjednika i tako dalje. Ali ono što je sigurno jeste da su Francuzi izuzetno osjetljivi na sve ove socijalno-ekonomska pitanja i da su vrlo raspoloženi da izlaze na proteste uvek za sve, od samog obeležavanja manifestacija do zaista protesta koji, kao što smo vidjeli u vreme žutih prsluka, mogu da skrenu i u anarhiju. Tako da verujem da kada se bude, ukoliko se bude, kad bude došlo to na red, to pitanje penzija, da može izazvati Francuze da izađu. Sami žuti prsluci su se najviše bunili na rast cena, znači to je bilo još pre svih ovih događaja, posebno poreze, takse na gorivo, odnos te periferije i, da kažemo, velikog grada. Sad su pokazali ovi izbori, recimo, da je Mélenchon kao i Marine Le Pen su uspjeli da osvoje tu periferiju, da osvoje unutrašnjost, da tu pridobiju glasove, ali Mélenchon je uspio da osvoji i predgrađa, pa čak čak da uđe i u pariske departmane i da tu stekne veliku podršku. I sad imamo negde u nekim delovima da recimo se bira između dva kandidata koji su Melanchonovi i Marine Le Pen, a ne Macron.
Što znači da će ipak biti neizvesno i u nedelju 19. Gospođo Kolaković, kakav je uticaj rata u Ukrajini i ima li razlika u programima koje su ponudile tri glavne grupacije? Vidimo da je ovih dana Macron u Ukrajini u diplomatskim misijama i naporima. Kako se postavljaju glavni akteri?
Kada je reč o ratu u Ukrajini, prisutno je u Francuskoj jedna snažna empatija, sveopšta empatija prema Ukrajini, prema Ukrajincima i prema tim izbjeglicama koje dolaze u Evropu iz Ukrajine i prema svemu onome što se događa u Ukrajini. Kao što smo vidjeli, recimo danas, francuski predsjednik je obišao grad gdje je rekao da su se dogodili ratni zločini, iako je on izuzetno oprezan kad su takvi termini u pitanju. On je događaj u Buči nije koristio termin genocid, iako su gotovo svi lideri zapadnog sveta, da tako kažem, koristili termin genocid.
Ali danas je rekao
ratni zločini i rekao je da su francuski eksperti bili u Ukrajini, da su obišli upravo te gradove gdje je Ukrajina tvrdila da su izvršili ratni zločini, genocidi, i da su francuski eksperti zaista potvrdili njemu da je do toga došlo. Dakle, on sad čvrsto već stoji na toj liniji, što je interesantno. To je, ajde da kažemo, primetno zaoštravanje tih retorike prema Rusiji, ali opet s druge strane treba da imamo na umu da on to izjavljuje u Ukrajini. Mislim, zbog toga treba biti delom i obazriv, a opet sa treće strane to je veoma bitno i u kontekstu ove predsjedničke kampanje, jer od strane Macrona Melanchon se negde optužuje, odnosno njegov pokret kao levičarski, i Melanchon se optužuje da je on nosilac onih, da kažemo, lenjinističkih i staljinističkih ideja, i samim tim se idejno vezuje za Rusiju.
Ide nekakav potekst koji ga vezuje za Rusiju.
Jeste, upravo to. I iako sam Melanchon jeste isticao da Ukrajini treba pružiti pomoć, mislim da on tu ima, odnosno on svakako ima jednu blažu retoriku i nastoji u stvari da se više skoncentriše na ove teme života građana nego na te spoljnopolitičke. I onda bi također ono što je problematično kod Melanchona jeste pitanje evropskog jedinstva. Ukoliko bi on bio ta politička, glavna politička figura u Francuskoj, postavlja se pitanje kako bi onda, da li bi on bio u ovom vozu u kome su bili Draghi i Olaf Scholz i naravno rumunski predsjednik.
To je zaista je neizvesna čitava ta scena, vidjet ćemo u nedjelju kako će se to raspetljati. Možda za kraj razgovora neko vaše viđenje o tome kako uopšte ovaj sukob na relaciji istok-zapad, rat u Ukrajini, utiče na društva u Evropi i opredeljenje birača.
Definitivno je da rat u Ukrajini zaista je promenio poznatu sliku sveta, da mi sada živimo u jednom potpuno novom svetu i u kontekstu međunarodnih odnosa, ali da se to svakako odražava i na svakodnevni život građana, jer svi se pitamo da li će rasti cene, da li ćemo imati grejanje, da li ćemo imati struju, kako će sve to izgledati u budućnosti. I to je sada jedno i pitanje straha i panike, da tako kažem, i svakako da u tom kontekstu to utiče i na izbore i na izborne procese. I vidjeli smo konkretno na francuskom primjeru koliko je u predsjedničkoj kampanji potencirana ta bliskost Marine Le Pen recimo sa Putinom, a opet sa druge strane to prisustvo Macrona kao jednog evropskog lidera. I u krajnjoj liniji sada, evo kada je danas bio u Ukrajini, Makron je posebno istakao da je na jednoj od zgrada pisalo prekinite rat, približite se Evropi. Dakle, poruka je jedna evropska i on je rekao da je to prava poruka, da treba da dođe do tog prekida. Naravno, mislim da će to biti jedan kompleksan posao za mnogo političkih i aktera na javnoj sceni svetskoj i mislim da ćemo u narednom periodu svedočiti nekom novom svetu. Definitivno.
Hvala vam najlepše što ste
vam
bila gošća emisije U središtu pažnje, Aleksandra Kolaković iz Instituta za političke studije. Vest za kraj emisije. Aleksandar Šapić bit će kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda, saopštila je premijerka Ana Brnabić posle sednice predsjedništva SNS-a. Za zamenika gradonačelnika predložena je Vesna Vidović. Brnabićeva najavljuje i izmene u gradskom veću.
Očekujemo da u gradu imamo i dodatnu novu energiju, da završimo sve one započete projekte, ali takođe da započnemo nove projekte u skladu sa onime što su građani na izborima rekli i da ispunimo poverenje koje su nam dali. Imamo pred nama u gradu ambiciozne projekte. Sigurna sam da će kandidat za gradonačelnika Aleksandar Šapić i na samoj sednici Skupštine grada u ponedeljak iznati jasno svoj plan i govoriti o konkretnim projektima, ali kao što znate, tu je svakako jedan od najvažnijih projekata Beogradski metro koji smo krenuli da gradimo. Tu je takođe i linijski park, neverovatan projekat. Dakle, za sve one koji su govorili da ne brinemo dovoljno o zelenim površinama, želim da podsjetim da smo mi u prethodnom sazivu Skupštine grada i sa našim timom u gradskoj upravi pokrenuli ovaj projekat koji je praktično najveći do sada ikada park ili zelena parkovska površina u gradu Beogradu. Imamo i druge ambiciozne projekte u domenu zaštite životne sredine, kao što je čak izgradnja čak 5 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali takođe železnička infrastruktura, inovaciona infrastruktura, proširenje naučno-tehnološkog parka u Beogradu, izgradnja kreativnog distrikta ili kreativnog centra ložionica itd. itd. Veliki broj tih projekata se takođe odnosi na republički nivo, tako da je u tom smislu važno da saradnja između vlade Republike Srbije i gradske uprave grada Beograda bude dobra, da to budu ljudi koji pripadaju jednom te istom timu, kako bi zaista na najefikasniji način kao i do sada implementirali sve projekte. Ja sam sigurna da će ovaj tim sa ostalim ljudima u gradskoj upravi, od kojih sam rekla da će dosta svakako dodatno da ih se menja, pa i u samom gradskom veću, dakle gradskih većnika, dobro raditi posao, najbolje moguće u interesu Beograđana.
Jedan i po minut ostao je do 18 časova. Na kraju smo današnje emisije U središtu pažnje, koje su realizovali Ivan Petrović, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.